Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία μετά από μια μακρά απουσία την ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια δισεογραφία της εβδομάδας είδεμα νερά σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και βήμα-βήμα η προσέγγιση, το μήνυμα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Μεθαύριο δεύτερος γύρος μεταξύ Κασελάκη και Αχτσιόγλου για την εκλογή νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνουν διαρκώς οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για οικονομία και ακρίβεια αποκωδικοποίησαν σε συνεντεύξεις τους οι αρμόδιοι υπουργοί. Τραγωδία στη Λιβύη, νεκρά τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής. Κλιματική αλλαγή και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της ομιλίας Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη Βουλή το εργατικό νομοσχέδιο καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Και τέλος συνεχίζονται οι προσπάθειες επούλωσης των πληγών από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Στο διεθνή χώρο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνθηκε ο Ζελένσκι την επομένη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου εκτός των άλλων έθεσε θέμα για τη σύνθεσή του και το δικαίωμα βέτο, ενώ χθες συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν. Στρατιωτική ένταση και πάλι στον Αγκόρνο Καραμπάχ, με επιθέσεις Αζέρων σε Αρμένιους αυτονομιστές του θύλακα, επιτεύχθηκε πάντως η κεχηρία που προβλέπει απόσυρση των τελευταίων. Διεύρυνση, αν υπάρξουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, προτείνει η Επιτροπή Γερμανών και Γάλλων Εμπειρογνωμόνων που συνέστησαν οι δύο χώρες. Και τέλος, στη Γαλλία επισκέπτεται ο βασιλιάς Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριος μενού της σημερινής εκπομπής.
I can't shoot them anymore.
That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι δια γυμνού οφθαλμού και δεν θα μπορούσε να είναι με τίποτα άλλο αφού αφορά η πρώτη μας μεγέθυνση τα ελληνοτουρκικά μετά από την συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο και στο περιθώριο μάλλον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που έδωσαν παρόν και οι δύο. Για να δούμε τι συνέβη και ποια είναι τα μελλοντικά βήματα στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών, έχουμε προσφύγει στην εμπειρία για τη σοφία του Χρήστου Ροζάκη, ομότιμου καθηγητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέως δικαστή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Γιωργόπουλο, και στους ακροατές σας.
Η προχθεσινή συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν δεν είχε κάποια έκπληξη όσον αφορά τα αποτελέσματά της. Μήπως στην περίπτωση ισχύει το no news, good news?
Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή δεν περιμέναμε, κανείς δεν περίμενε εντυπωσιακές εξελίξεις. Το γεγονός είναι ότι επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η απουσία ενεργειών ή ρητορικών διαξυφισμών μεταξύ τους και έχει σημασία ότι προχωράμε βήμα-βήμα προς κάποια ανώτερης μορφής εξέλιξη.
Τα ήρεμα νερά του τελευταίου διαστήματος, κυρίως η απουσία προκλήσεων στον αέρα από πλευράς του Τουρκίας, ιδιαίτερα που επικρατούν ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο Βίλνιους, οφείλονται κατά τη γνώμη σας στη διπλωματία των σεισμών που προηγήθηκε όπως είχε συμβεί το 1999 ή έχουν κυρίως να κάνουν με την αλλαγή προτεραιοτήτων του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν?
Το δεύτερο νομίζω ισχύει, δηλαδή περισσότερο από το πρώτο. Το πρώτο αποτελεί πρόφαση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν και φυσικά και η ελληνική πλευρά να εκδηλώσουν διαφορετικές πολιτικές. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην Ευρώπη. Με τα βήματα τα οποία θα του επιτρέψει η Ευρώπη βέβαια. Και με το γεγονός ότι αποκλείεται η ένταξη. Εκείνο το οποίο είναι το επιθυμητό για τον Ερντογάν είναι η ανανέωση της Ελληνικής Ένωσης, η οποία θα το αποφέρει καρπούς πολλούς οικονομικούς και θα τον ανεβάσει και στο διεθνή κοινή γνώμη. Βέβαια, ο Ερντογάν δεν εγκαταλείπει τελείως την πολυδιάστατη πολιτική του. Απλώς προσθέτει σε αυτή και το δυτικό σκέλος.
Ναι. Εφόσον είναι το δεύτερο, όπως είπατε, δηλαδή η αλλαγή προτεραιοτήτων του Ερντογάν, υπάρχει ένας κίνδυνος να αλλάξουν σε κάποια φάση εκ νέου οι προτεραιότητες του Ερντογάν και τα ήρεμα νερά να γίνουν πάλι τρικυμιώδη. Ο Πρωθυπουργός και ο Ερντογάν, βέβαια, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συνέντευξή του στο CNN, έχει επιλέξει μια σταδιακή, μια βήμα-βήμα προσέγγιση, όπως λέγαμε και παλιότερα, την εποχή του Κώστα Σιμίτη. Είναι σωστή και ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση ή θα έπρεπε να είμαστε ως χώρα επισπεύδοντες ώστε να μην χαθεί το καλό momentum?
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί στο θέμα αυτό. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και όχι να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε αυτές, σε αυτό την λύση των προβλημάτων. Αλλά βέβαια εξαρτάται και από τον Ερντογάν αυτό, δηλαδή εξαρτάται από τα όρια ανοχής του Ερντογάν. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν είναι έτοιμος να λύσει τα προβλήματα. Και ως εκ τούτου και η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τον ακολουθήσει. Τι άλλο να κάνει.
Ναι. Ας δούμε λοιπόν τα επίπεδα των επαφών, ας το πούμε έτσι, που έχουν αποφασιστεί. Πρώτον είναι η θετική ατζέντα τον Οκτώβριο. Δεύτερον τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο. Ο πολιτικός διάλογος τον Οκτώβριο. Και το Συμβούλιο Συνεργασίας το Δεκέμβριο. Τι μπορούμε να περιμένουμε σε κάθε ένα από αυτά τα μέτωπα, τα επίπεδα, στην καλύτερη αλλά και στη χειρότερη εκδοχή?
Κοιτάξτε, την πολιτική συνεργασία που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, θα τεθούν θέματα τα οποία αφορούν τις πρώην διερευνητικές διαβουλεύσεις.
Ναι.
Με την έννοια ότι θα τεθούν θέματα όπως η γλυκά ζώνη, ενδεχομένως θέματα κυριαρχίας που θα θέσει η Τουρκία. Πιστεύω ότι εκεί θα προχωρήσουν κάπως στο θέμα της ελληνικής ζώνης και αν βρεθεί λύση εκεί, έχει ανοίξει ο δρόμος για τις πραγματικές διαπραγματεύσεις γύρω από την Φαλοκρηπίδα και την ΕΟΣ. Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν πολλά θέματα, γιατί θα είναι πολλοί υπουργοί και θα είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Και ως εκ τούτου, εκεί θα φανεί η δυνατότητα μιας σκληρέστερης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Περιμένουμε κάποιες συμφωνίες για το μεταναστευτικό και για την πολιτική προστασία στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Και για το μεταναστευτικό, τι είδους συμφωνία θα μπορούσε να βρεθεί, με δεδομένο ότι και η Τουρκία πλέον βρίσκεται στα μη περαιτέρω με το προσφυγικό?
Κοιτάξτε, να τηρηθούν οι όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το δεδομένο. Να μην παρακάμπτει τις υποσχέσεις και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν βλέπω τίποτα που θα μπορούσε να είναι εντυπωσιακό. Αρκεί να συμφωνήσει ότι θα τηρεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξουν και οι κατάλληλες προσφορές από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Οι διερευνητικές επαφές, κύριε Ροζάκη, που έχουν μεγάλη ιστορία πίσω τους, στο αρχικό τους διάστημα είχατε συμμετάσχει και ως επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας, είχαν βέβαια και κάποια διαλύματα αρκετά μακρόχρονα, κατ' ουσίαν έχουν υποκατασταθεί από τον πολιτικό διάλογο που ξεκινάει με τους δύο υφυπουργούς εξωτερικών, την κυρία Παπαδοπούλου από τη δική μας μεριά. Θα ενεργοποιηθούν οι διερευνητικές επαφές σε κάποια φάση ή έχουν τελειώσει, ας το πούμε έτσι, ως μέθοδος? Είναι ορθή αυτή η στροφή?
Νομίζω ότι η πρόθεση του Μητσοτάκη ήταν να αναβαθμίσει τις διερευνητικές επαφές. Mm-hmm. Δηλαδή από επίπεδο που ήταν σε επίπεδο πρέσβεων να γίνει σε επίπεδο πολιτικό, καθαρά πολιτικό, που είναι το επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε στις διερευνητικές επαφές. Νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος θα τελειώσει κανονικά και θα δώσει τη θέση στη διαπραγματεύση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Μάλιστα. Το μεγάλο αγκάθι, πέρα από κάποιες τουρκικές διεκδικήσεις, οι περισσότερες των οποίων είναι στο πλαίσιο της μεθόδου του παζαριού του Ανατολίτικου, είναι η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και βέβαια η γυελίτιδα ζώνη, που δεν είναι διμέρες θέμα, αλλά πρέπει να συζητηθεί και έχει ήδη συζητηθεί σε διμερές επίπεδο. Θεωρείτε το τελευταίο προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση ή όχι?
Τη Αιγαλίδα ζώνη εννοείται?
Ναι.
Κοιτάξτε, η Αιγαλίδα ζώνη έχει το εξής χαρακτηριστικό. Εκεί που τελειώνει αρχίζει η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Mm-hmm. Άρα οποιαδήποτε επίλυση θα πρέπει να περιέχει και το εσωτερικό όριο της Φαλοκρηπίδας, όχι μόνο το εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα, ως εκ τούτου, είτε δικαστικός είτε δημιουργείς διαπραγματεύσεις, πράγμα πίθανο, πρέπει να υπάρχει μια γνώση του ποιο είναι το εσωτερικό όριο της Φαλοκρηπίδας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν βρούμε το εσωτερικό όριο της Φαλοκρηπίδας.
Εκτός εάν άρρητα, όχι ρητά, αποδεχθούμε ότι είναι 6 μίλια η γυελίτιδα ζώνη, όπως είναι σήμερα.
Αυτό που ζητάει η Τουρκία, λέει.
Ακριβώς. Και το λέω αυτό διότι σε κάποια φάση των διερευνητικών επαφών η ελληνική πλευρά είχε κάνει μια στροφή, έτσι. Αντί να συζητάει το θέμα της Αιγαλίτιδας ζώνης, ανεξαρτήτως αν θα ήταν δική της μονομερής απόφαση τελικά, προέταξε το θέμα της υφαλοκορπίδας, της οριοθέτησης υφαλοκορπίδας και της ΑΟΣ, έτσι δεν είναι?
Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα επί Υπουργείας Βενιζέλου.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά επανέκαμψε η Αιγαλίτιδα ζώνη πάλι.
Μάλιστα. Μήπως το αγκάθι της οριοθέτησης, θα πω τώρα κάτι αιρετικό ολίγων, το αγκάθι της οριοθέτησης, κύριε Ροζάκη, είναι διαμάχη περί όνου σκιάς. Αργεί, όπως όλα δείχνουν, οποιαδήποτε συμφωνία μέσω της Χάγης. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και ακόμα και αν καταλήξουμε σε συνυποσχετικό, που δεν είναι εύκολο, και φτάσουμε στη Χάγη, θα περάσουν κάποια χρόνια έως ότου εκδοθεί η απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο. Στο μεταξύ, η κλιματική αλλαγή καλπάζει και οι έρευνες για ορυκτούς πόρους συνεχώς μειώνονται σε σημείο μηδενισμού. Άρα, μια οριοθέτηση, έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα αφορά μόνο την αλληλεία. Έχω άδικο?
Δεν έχετε άδικο. Σε αυτό το σημείο έχετε δίκιο, διότι πράγματι η Χάγη Λουχάρη θέλει 3 ή 4 χρόνια να εκδοθεί.
Ακριβώς.
Αλλά αν υπόψες και το προηγούμενο διάστημα που πρέπει να συμφωνηθεί τι θα υποβληθεί στη Χάγη, ακριβώς, δηλαδή να γίνει το συμποσχετικό, πάμε για 5 ή 6 χρόνια. Ως εκ τούτου πλησιάζουμε το 1930. Το 1930 είναι ακόμα.
Το 2030. Μην πάμε
ναι,
πίσω.
Το 2030. Είναι ένα κομβικό σημείο στις εξελίξεις του ενεργειακού.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι μάλλον περί όνου σκιάς πρώτα. Αλλά είναι πια μια καθιερωμένη διαμάχη η οποία πρέπει να επιληθεί για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε.
Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Και βέβαια είναι... αφορά και άλλα θέματα πέρα από τους ορυκτούς πόρους, αλλά αυτό είναι το βασικό, υποτίθεται.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι το βασικό.
Για 50 τώρα, χρόνια. Από το...
Δεν είναι τόσο προμερή. Τόσα χρόνια αλλιεύουμε, τόσα χρόνια δεν έχουμε συναντήσει δυσκολίες.
Ναι, πράγματι.
Μόνο. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα. Είναι και άλλες, είναι βέβαια, η ΑΟΣ περιέχει και άλλες δυνατότητες χρήση των πόρων της επιφάνειας της θάλασσας του αέρα λόγου χάρη, όπου εκεί πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε
αιωλικά πάρκα.
Αιωλικά πάρκα. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον σε σχέση με το πρωτεύον.
Ακριβώς. Έγινε μεγάλη συζήτηση και από ορισμένες πλευρές ασκήθηκε και κριτική στο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από τη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, παρότι ο ίδιος ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επανέλαβε τα περί 2 κρατών και ούτω καθεξής. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης κανόνισε συνάντηση αμέσως με τον κύριο Αναστασιάδη, σε αυτό το θέμα στάθηκε και σε άλλες συναντήσεις και συνεντεύξεις του. Πιστεύετε ότι αυτή η κριτική είναι ορθή? Ένα αυτό. Και δεύτερο, στην παρούσα φάση το Κυπριακό φαίνεται να πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την προσπάθεια επίλυσης των αμυγός ελληνοτουρκικών διαφορών.
Κοιτάξτε, από το 1974 και μετά το Κυπριακό παρέμενε σε δεύτερη φάση. Δηλαδή, μοιραία, εμείς συζητούσαμε για τα ελληνοτουρκικά χωρίς να παρεμβάλλεται το θέμα του Κυπριακού. Η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να τονίζει ότι το Κυπριακό είναι ένα μείζον ζήτημα για την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά στην ουσία εμείς προχωράμε με βάση τα ελληνοτουρκικά καθαρά, πρόπριο μότο. Όχι με βάση το Κυπριακό ως πρωτεύουσα διαφορά μας της Τουρκίας.
Ελπίζω...
Δηλαδή δεν εξαρτώμε την επίλυση του Κυπριακού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα ελληνοτουρκικά.
Ελπίζοντας, φαντάζομαι ότι η πρόοδος στα ελληνοτουρκικά μπορεί να φέρει πρόοδο και στο Κυπριακό. Ακριβώς. Και όχι το αντίστροφο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να διαφωτίστηκαν οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει και το τι μέλη συμβεί όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, κύριε Ροζάκη.
Στο
πολύ.
Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγιθήσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Ας πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθηση διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, αφού θα προσπαθήσουμε σε αυτή να ανοιχνεύσουμε το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται έπειτα από το φλεγόμενο πλημμυριζόμενο καλοκαίρι που περάσαμε, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι, καθώς και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις για την εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά για όλα αυτά τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών Κοινής Νόμης Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Φαναρά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Έχω την εντύπωση πως προσθέσατε ένα παράσημο στο βιογραφικό σας με τη δημοσκόπησή σας στο Μέγκα την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία είχατε δώσει να προπορεύεται ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτούς που δηλώνουν πως θα πάνε να ψηφίσουν για νέο πρόεδρο. Θα επανέλθετε με δημοσκόπηση εν ώψη δεύτερου γύρου ή όχι?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαι εγώ που παίρνω το παράσημο. Είναι μια δουλειά που την κάνουν δεκάδες άνθρωποι εδώ και την κάνουμε όλοι μαζί.
Καλά, καλό είναι αυτό. Σεμνό και πρέπον αυτό που είπατε, αλλά τέλος πάντων εσείς είστε ο αρχηγός των μέτρων.
Ευχαριστώ πάντως για τα λόγια. Καλά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, για το δεύτερο γύρο συμβαίνει το εξής. Η υπόθεση αυτή είναι ακόμα πιο δύσκολη από τον πρώτο. Γιατί στον πρώτο θεωρητικά μπορούσε να πάει οποιοδήποτε. Άρα ψάχναμε δυνητικά όσους εκδήλωναν ενδιαφέρον ή σιγουριά να πάνε να ψηφίσουν. Τώρα όμως έχουμε ένα περιορισμένο υποσύνολο, διότι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν αναγκαστικά πρέπει είτε να έχουν ψηφίσει στον πρώτο γύρο, είτε να είναι μέλη και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι ενδιαφέρονται να πάνε να ψηφίσουν στο δεύτερο. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, περιορίζει πάρα πολύ τις επιλογές. Εκείνο όμως που έχω να πω, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν μιλάμε για 150.000 ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια τεράστια έρευνα για να βρούμε μέσα στο εκλογικό σώμα αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνο όμως
ή να πάρετε τους εκλογικούς καταλόγους από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εντάξει, πράγμα που δεν γίνεται. διότι υπάρχουν τα θέματα
προσωπικών δεδομένων και το καθεξής.
Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε και το κάναμε ήδη από τον πρώτο γύρο ήταν ότι επιδιώξαμε να διερευνήσουμε και τις πιθανές τάσεις που θα διαμορφώνονταν προς το δεύτερο γύρο. Δηλαδή δεν μετρήσαμε μόνο τον πρώτο γύρο.
Ναι, ναι.
Θυμίζω ότι είχαμε και μία ερώτηση με
διάφορα δίδυμα για το δεύτερο γύρο.
Στην ουσία ένα δίδυμο είχαμε. Αυτό ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και την κυρία Αρτσιόγλου. Την κυρία Αρτσιόγλου και τον κύριο Κασελάκη. Αυτό λοιπόν το δίδυμο, ενώ στον πρώτο γύρο φαινόταν ότι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν να ψηφίσουν έδιναν αυτή τη διαφορά γύρω στις 8 με 9 μονάδες που τελικά κατεγράφει, για το δεύτερο γύρο έδειχναν ότι η τάση τους, για όσους θα συμμετείχαν και στο δεύτερο γύρο, η τάση τους θα ήταν να κλείσει διαφορά. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι αν εμπιστευτούμε όπως εμπιστευθήκαμε τον πρώτο γύρο, ότι περίπου αυτή η έννοια της προτίμησης προσομοιάζει με την έννοια της πρόθεσης ψήφου, που δεν είναι ίδια αλλά απλά προσομοιάζει, γιατί η ερώτηση ήταν ποιο θα προτιμούσατε,
ναι,
δεν ήταν ποιον θα ψηφίσετε, τότε λοιπόν αν κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι αφού πήγε καλά η έννοια αυτή ως προσομοίωση της ψήφου στον πρώτο γύρο μπορεί να πάει καλά και τώρα στο δεύτερο, θα έλεγα ως γενικό συμπέρασμα για να καταλήξω λοιπόν ότι αυτό που περιμένουμε εκείνα τα δεδομένα δεν είναι ένα άνοιγμα της ψαλίδας αλλά μάλλον το αντίθετο, ένα κλείσιμο της ψαλίδας. Βέβαια θα μου πείτε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής δεν διαφοροποιεί τα πράγματα. Σίγουρα το πρώτο που κάνει είναι ότι αλλάζει την παράσταση νίκης.
Ακριβώς.
Θυμίζω ότι η παράσταση νίκης για τον πρώτο γύρο ήταν υπέρ της κυρίας Αρτσιόγλου. Τώρα φαίνεται διαγυμνό οφθαλμό ότι είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη η παράσταση νίκης. Ωστόσο, και κλείνω με αυτό για να μην μακρηγορώ, όπως είχε η κυρία Αρτσιόγλου την παράσταση νίκης και αυτό δεν εμπόδισε το κύριο Κασελάκη να πετύχει μια άνετη νίκη, κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι δεν μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο, έτσι.
Άρα,
λοιπόν, θα έλεγα να μείνουμε σε αυτό. Η γενική μου εντύπωση, η οποία είναι περισσότερο αναλύοντας εκείνα τα δεδομένα ως αίσθηση, ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω άνοιγμα, αλλά μάλλον κλείσιμο της ψαλίδας, μην με ρωτήσετε πόσο κλείσιμο. Δεν θα μπορέσω να το...
Το κλείσιμο...
Είναι απίστευτα δύσκολο, δηλαδή.
Προφανώς.
Δεν μπορεί κανένα.
Απλώς θα ρωτήσω κάτι γενικό. Το κλείσιμο της ψαλίδας ενδέχεται να φτάσει έως την ανατροπή ή να μείνει σε ένα απλό κλείσιμο?
Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή είναι αχρίαστα ρίσκα αυτά. Δεν μπορώ να τα... Πρέπει
Σωστό.
Να κάνω το μάντι για να τα απαντήσω.
Okay.
Και θα κάνουν οι 100.000 που δεν έχουν καν αποφασίσει τι θα, αν θα πάνε να ψηφίσουμε και θα το αποφασίσει την Κυριακή. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Αυτό απλά διερευνούμε κάποιες διαθέσεις στην κοινή γνώμη και μία τάση. Τι ακριβώς θα γίνει στην ψήφο αυτών των ανθρώπων, εντάξει, δεν είμαστε και θεοί, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Σωστό. Έχετε εικόνα με βάση την δημοσκόπηση αυτή της περασμένης εβδομάδας πριν από την Κυριακή που υπήρξε
η
ψηφοφορία? Ναι, ναι. Για τα ηλικιακά, κοινωνικά και γεωγραφικά στοιχεία της ψήφου κατά τον πρώτο γύρο ή είναι παρακινδυνευμένο Διότι...
Ψήφο, ξαναλέω, δεν είχαμε μετρήσει. Είχαμε μετρήσει μία έννοια προτίμηση.
Ναι, ωραία, τέλος πάντων. Ναι, για την προτίμηση. Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτή η έννοια της προτίμησης έδινε τα εξής. Έδειχνε μία πάρα πολύ ισχυρή ισορροπία στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα έδειχνε ένα τμήμα ψηφοφόρων να έρχεται ως πρόσθετο από άλλους χώρους, το οποίο τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν το 25% οι οποίοι εγγράφησαν ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Κυριακή, στους οποίους ήταν σαφές το προβάδισμα για τον κύριο Κασελάκη. Αυτή νομίζω ότι ήταν δύο κατηγοριών. Μία κατηγορία είχε πολιτικά χαρακτηριστικά υπό την έννοια ότι πάντα σε τέτοιες εκλογικές διαδικασίες κάποιοι βρίσκουν μία ευκαιρία, σε εισαγωγικά ή χωρίς, να εκδηλώσουν μια μορφή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση ή να στείλουν ένα σήμα ότι δεν είναι δεδομένοι. Άρα υπήρχε ένα ποσοστό που ήταν περίπου το 6 με 8% αυτών που ψήφισαν, οι οποίοι είχαν προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι υπήρχε και ένα ποσοστό το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, αλλά μια συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα. Ήταν άνθρωποι δηλαδή που το πρότυπο, από όσα είχαν πληροφορηθεί τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη μέρα, το πρότυπο του κυρίου Κασελάκη σε ό,τι αφορά το κοινωνικό προφίλ του, ήταν κάτι που τους φαινόταν ενδιαφέρον και θέλανε να το στηρίξουν.
Μάλιστα. Κύριε Φαναρά, έχετε υπόψη σας κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα διεθνώς, κάποιο δηλαδή χωρίς προηγούμενη πολιτική δραστηριότητα, μηδενική πολιτική δραστηριότητα, ο οποίος είναι ένα ή λίγο παραπάνω μήνα μέλος ενός κόμματος, να διεκδικεί την ηγεσία του με μια καμπάνια 15 ημερών και να φαίνεται να την κερδίζει?
Δεν έχω κάτι να κάνω μια συστηματική αναδρομή, αλλά πρόχειρα σας λέω ότι όχι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι μου έρχεται στο μυαλό κάποια άλλη τέτοια περίπτωση. Όμως εκείνο και ο λόγος για τον οποίο δεν κάνω αυτή την αναδρομή είναι ότι, όσο και να σας φανεί παράξενο, θεωρώ ότι το στοιχείο αυτό δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο. Είναι μια διαδικασία αντιστρόφως ανάλογη με το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει η κοινωνία προς το κομματικό σύστημα. Το κομματικό σύστημα υποφέρει χρόνια. Και να σας πω κάτι πολύ απλό. Στις τελευταίες εκλογές εμφανίστηκε ένα κόμμα με το όνομα Σπαρτιάτες πόσες μέρες πριν από τις εκλογές.
Και η νίκη, κάτι αντίστοιχο. Ήσασταν ο πρώτος που την είχατε βρει. Ναι. Στο 1%.
Την είχαμε βρει στο 1% και ψάχναμε να δούμε τι είναι αυτό. Δεν ξέραμε ούτε εμείς. Μας το λέγανε οι ερωτώμενοι και έλεγαμε τι είναι αυτό. Δεν ξέραμε. Και ψάχναμε στο κουγκλάραμε.
Άρα λοιπόν, ακριβώς.
Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε ένα φαινόμενο μιας διαχρονικής κρίσης του κομματικού συστήματος που παράγει τέτοια φαινόμενα, πάλι να το πω. Και το οποίο είναι σε μια διαρκή κίνηση. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η υπόθεση αυτή, η διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι, ένα μεμονωμένο γεγονός μέσα σε ένα σταθεροποιημένο κομματικό σύστημα. Είναι άλλο ένα επεισόδιο σε μια μακρά λίστα επεισοδίων που θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή, και αν είχαμε και το χρόνο και την άμεση, να κάτσουμε να την αποδελτιώσουμε και να δούμε, για παράδειγμα, αγαπητέ Θανάση, πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσα έκλεισαν από το 10 και μετά. Τα οποία ήταν και κοινοβουλευτικά, έτσι.
Ναι.
Μόνο ότι έγιναν.
Άρα λέτε
όταν
ότι είναι...
θα κάνουμε λοιπόν αυτή την αποδελτίωση, θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε σε μια διαρκή και δομική κρίση.
Άρα λέτε φαινόμενο των καιρών και όχι απόδειξη πόσο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν ένα μικρό κόμμα, ήταν κυβερνητικό κόμμα, κόμμα εξουσίας έως πρότινος, και όχι απόδειξη πόσο ΣΥΡΙΖΑ απέρχεται, καθώς ήταν δημιούργημα μιας εποχής που παρήλθε. Το εντάσσεται στο γενικότερο φαινόμενο.
Αυτό μπορεί να είναι και αυτό μια επίπτωση αυτής της διαδικασίας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί, διότι η περίοδος μνημόνιο έκλεισε, ως βασική πολιτική αντίθεση, και αν αυτό δεν το κάνει ακόμα πιο τολμηρά και πιο γρήγορα και δεν εγκαταλείψει πρακτικές που ακολουθήθηκαν εκείνη την εποχή, τότε αυτό μπορεί να είναι άλλη μία επίπτωση αυτής της μακρόσυπης διαδικασίας αλλαγής.
Ας φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πάμε στα γενικότερα και στο πώς επηρέασε το εφιαλτικό φετινό καλοκαίρι το πολιτικό τοπίο και τους συσχετισμούς. Στη δημοσκόπηση την οποία αναφερθήκαμε πριν τις περασμένες εβδομάδες και η οποία δεν περιείχε πρόθεση ψήφου γενικότερη, ούτε καν ειδικότερη, και τα συναφή ερωτήματα, στο βαθμό ικανοποίηση από την κυβέρνηση, η μείωση της ικανοποίησης ήταν μόλις 3 μονάδες από το 35 που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπησή σας, στο 32% και μάλιστα πριν από την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η ερμηνεία σας για αυτή την πολύ μικρή μείωση στο βαθμό ικανοποίηση από την κυβέρνηση παρά τα όσα εφιαλτικά συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες?
Για να συμπληρώσω την παρατήρησή σας, θα ήθελα να προσθέσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και ταυτόχρονα υπήρχε όμως και μια κατάρρευση του αισθήματος αισιοδοξίας και προοπτικής της χώρας.
Βέβαια,
δηλαδή εκεί στο πώς πάνε τα πράγματα είχαμε μια πτώση διψήφια, 16 μονάδων αν θυμάμαι καλά. Επομένως πράγματι εδώ έχουμε ένα θέμα ότι μπορεί το κοινωνικό κλίμα να επιβαρύνθηκε πάρα πολύ, ειδικά μετά τον Θεσσαλικό κάμπο, χωρίς αυτό όμως να αντανακλάται αμέσως ως μια μεταβολή
αυτόματης
στον πολιτικό συσχετισμό. Και η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι σχετικά προφανής. Όταν δεν υπάρχει μια...
Έχει σχέση με τα προηγούμενα που συζητούμε.
Ακριβώς. Έχουμε εδώ ένα φαινόμενο που ακόμα και αν αμφισβητούμε ή υπάρχει μια αυξημένη αμφισβήτηση του πόσο καλά δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά με ένα ακέφαλο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μπορεί κανείς ή να μπορούν οι πολίτες μαζικά να υποδείξουν μια άλλη κατεύθυνση, και άρα θα έλεγα ότι είναι απολύτως εξηγήσιμο.
Μάλιστα. Να σας πάω σε ένα πιο πολιτικό ερώτημα και λιγότερο δημοσκοπικό, ας το πούμε έτσι. Η κυβέρνηση μετά το θριαμβευτικό εκλογικό αποτέλεσμα και πριν, επαναλαμβάνω, την επιτυχή, νομίζω, παρουσία Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έμοιαζε να έχει χάσει τον μπούσουλα, κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι το σύνδρομο της δεύτερης τετραετίας, είναι η απουσία αντίπαλου δέους, είναι το μέγεθος των απρόβλεπτων γεγονότων, είναι το rotation που επιχειρήθηκε στην κυβέρνηση, ή μήπως η αντίφαση μεταξύ πρωθυπουργικών εξαγγελιών και ποιότητας του πολιτικού υποκειμένου που έχει την ευθύνη διακυβέρνηση? Ή λίγο απ' όλα.
Έχω χάσει τα ίδια. Ήταν τόσο πολλά τα διαδεστικά που τα χάσα. Πάντως να πω το εξής, ότι όσο και να φαίνεται παράξενο, το να υπάρχει ένας συγκροτημένος πολιτικός αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση δεν αποκλείεται σε κάποια φάση και να τη βοηθά. Διότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως αντιμέτωποι όσο με κάποιους πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι εκφωνούν το ένα ή το άλλο.
Αλλά με τον καθρέφτη.
Με τα ίδια τα προβλήματα, με τον καθρέφτη τους. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν θεωρητικά θα μπορούσε η διαμόρφωση ενός άλλου πόλου αντιπαράθεσης να τη βοηθά να βγαίνει από τη δύσκολη συγκυρία των προβλημάτων. Τώρα η απάντηση μου είναι ότι είναι όλα αυτά μαζί και κανείς δεν ξέρει σε ποια ποσότητα.
Ναι.
Έτσι, όλα συντρέχουν, δηλαδή συντρέχουν τα προβλήματα αυτά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο βοηθά την κυβέρνηση. Ότι ακόμα και τώρα, και επειδή είδαμε ότι έχει αντιμετωπίσει και από την πρώτη τετραετία πολλές κρίσεις και πάντα υπήρχε μια αμφισβήτηση και μια συζήτηση. Τι θυμάσαι και λέγανε, μα πώς βγάζετε τέτοιες μετρήσεις και λέτε αυτά τα πράγματα,
ναι, ναι,
που ο κόσμος είναι με την πανδημία που μας λέτε έτσι, που μας λέτε αλλιώς. Λοιπόν, ποιο ήταν κατά τη γνώμη μου το χαρακτηριστικό το οποίο συνεχίζει σε κάποιο βαθμό να τη βοηθά? Ότι όλες αυτές οι κρίσεις έχουν ένα εξωγενές στοιχείο. Είτε πρόκειται για πλανητικές κρίσεις, είτε πρόκειται για καταστροφές οι οποίες σχετίζονται και σε έναν βαθμό δικαιολογούνται με την κλιματική αλλαγή, είτε για πανδημίες, είτε για πολέμους και δες Ουκρανία, άρα επίπτωση και στην οικονομία. Πάντα υπάρχει δηλαδή ένα κοινό νήμα που συνδέει αυτές τις κρίσεις και είναι η εξωγενής παραγωγική διάσταση. Δεν είναι όλες ενδογενείς. Τώρα έχει αρχίσει να αυξάνεται η κριτική το τελευταίο διάστημα, διότι εντάξει, σου λέει ο κόσμος, αυτές είναι εξωγενείς κρίσεις σε μεγάλο βαθμό ή περιβαλλοντικές, αλλά και εσύ τι έκανες, πώς προετοιμάστηκες. Επομένως υπάρχει και αυτή η άμυνα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση και νομίζω ότι κάπου εδώ τα επιχειρήματα του ότι προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε άλλες φορές καλύτερα, άλλες χειρότερα, κάπου εδώ εξαντλούνται. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα φάση, κατά τη γνώμη μου, όπου το αίτημα πια δεν είναι ένα αίτημα. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει μια επιστροφή σε κάποια παλιά κανονικότητα. Άρα το αίτημα δεν είναι να επιστρέψουμε εκεί που είμαστε, αλλά να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο πολιτικά, και να το οργανώσεις και να το επικοινωνήσεις και κυρίως να το πράξεις.
Μάλιστα. Κύριε Φαναρά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Έχω την εντύπωση ότι φωτίσαμε αρκετά διάφορα πράγματα του πολιτικού τοπίου, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά από όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Να μην κλέψαμε αδίκως τον χρόνο των ακροατών.
Νομίζω πως όχι. Καλό Σαββατοκύριακο. She don't come. Send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in Hot Springs sure can't help her none. She gets unruly, things she don't want to do. She gets unruly, things she don't want to do. Take my 3220 ball, cut her half in two. She got a 38 special, but I believe it's more too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 3220, make the camps all right. My Sam and my baby, man, and she don't come. Sam and my baby, man, and she don't come. Ten fighters in Hot Spring, sure can't help her none. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Shoot my pistol, shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man has come. Ας πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι δια μικροσκοπίου, καθώς δεν πολύ ασχολείται με δεδομένα όλα τα υπόλοιπα θέματα η εγχώρια δημοσιότητα με αυτό. Δεν είχαμε μόνο εμείς καλοκαιρινές εκλογές. Σε αντίθεση όμως με εμάς, η γειτονική μας Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει ακόμα κυβέρνηση, παρότι έχουν περάσει αρκετός καιρός. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Δώρα Μακρύ, αγαπητή συνάδελφο και φίλη, ανταποκρίνεται της ΕΡΤ στη Μαδρίτη και εν γέννη την Ιβηρική Χερσόνησο. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μετά τις εκλογές της 23ης Ιουλίου κλείσαμε ακριβώς δίμηνο με την κατουσίαν υπηρεσιακή κυβέρνηση Σάντσετ, αφού οι συσχετισμοί δεν έδωσαν ούτε αυτοδύναμη ούτε εύκολη συμμαχική κυβέρνηση. Ο βασιλιάς Φίλιππος έδωσε την εντελή στον ηγέτη του πρωτεύσαντος λαϊκού κόμματος, Φεϊχώ. Τι έχει κάνει ως τώρα και πόσο θα την κρατήσει εάν δεν βρει ανταπόκριση?
Όλα θα απαντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς την ερχόμενη Τρίτη στις 26 γίνεται η συζήτηση επιτέλους στη Βουλή, η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στον Φεϊχώ, τον επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, την οποία βέβαια εξ αρχής γνωρίζουμε ότι θα χάσει, γιατί αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει μόνο 172 ψήφους από τις 176 της απόλυτης πλειοψηφίας που απαιτούνται, στην ουσία ισοβαθμεί με τις έδρες που εξασφαλίζει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δηλαδή, ως αυτή τη στιγμή, το Λαϊκό Κόμμα το στηρίζει μόνο το ακροδεξιό κόμμα Vox, που έχει 33 έδρες, ένας βουλευτής της Ναβάρας και μία βουλευτής από τα Κανάρια νησιά. Στην ουσία έχει 172 υποστηρικτές. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν το Σάντσετ. Και είναι αρκετά, είναι 11 κόμματα στο κοινοβούλιο. Είναι μικρότερα κόμματα. Mm-hmm. Τώρα όμως τι γίνεται. Όλο αυτόν τον μήνα που χρειάστηκε ο Φεϊχώ για να αναζητήσει μάχους, παρά τις προσπάθειες που έκανε, εξασφάλισε μόνο αυτούς που είπαμε, όλα τα υπόλοιπα κόμματα του είπαν όχι. Εκτός από το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή το κόμμα Σουμάρ, ή για παράδειγμα τους Βάσκους και Καταλανούς εθνικιστές, αλλά και τους Γαλλικιανούς εθνικιστές, από τη Γαλλικία προέρχεται ο Φεϊχώ. Του είπαν όλοι όχι. Τι γίνεται όμως τώρα, εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Καταλανοί εθνικιστές. Εμφανίζεται το ζήτημα της Καταλωνίας και από ό,τι φαίνεται την απάντηση θα δώσει η Καταλωνία και πάλι. Γιατί εμφανίζεται ο Πουιτσδεμόν, που ως γνωστόν είναι φυγόδικος, είναι ο πρώην πρόεδρος των Junts, ένα δεξιό εθνικιστικό κόμμα της Καταλωνίας. Βρίσκεται στο Βατερλό, όπως γνωρίζουμε. Από το 2017 που έγινε το παράνομο δημοψήφισμα που όλοι είχαμε δει τότε τα επεισόδια στην Καταλωνία. Και υπάρχουν περίπου, θα λέγαμε είναι ένας αριθμός που είναι αδιευκρίνιστος ακόμα και από τη δικαιοσύνη, είναι περίπου 1000 άτομα που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Τώρα λοιπόν γίνονται πολλές συζητήσεις, παρά το γεγονός ότι ο Φεϊχώ είναι ο πρώτος που θα μπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας στη Βουλή, εντούτοις όλοι οι συζητήσεις είναι τι θα κάνει ο Σάντσεφ με τους εθνικιστές. Γιατί ο Σάντσεφ εξαρτάται από όλα τα εθνικιστικά κόμματα. Δηλαδή, αν θέλει να κερδίσει την ψηφοφορία, όταν ο βασιλιάς του δώσει τη διερευνητική εντολή, που σημαίνει θα πάμε για ένα μήνα ακόμα, θα πρέπει να ζητήσει τη στήριξη Καταλανών και Βάσκων και Γαλλικιανών εθνικιστών. Ως τώρα οι Βάσκοι του είπαν ναι, τόσο το δεξιό όσο και το αριστερό εθνικιστικό κόμμα. Οι Γαλλικιανοί του είπαν ναι και οι Καταλανοί του λένε ότι για να σου δώσουμε την υποστήριξή μας, και δεν είναι λίγες οι έδρες, είναι 7 από το ένα κόμμα, το δεξιό, και 7 από το αριστερό. Δηλαδή χρειάζεται. Τους χρειάζεται για να καταφέρει την ψηφοφορία. Θέλουμε αμνηστία. Οπότε μπαίνει το ζήτημα της αμνηστίας όλων των εμπλεκόμενων από το δημόσιο υπάλληλο, για παράδειγμα, που άνοιξε το σχολείο για να γίνει το παράνομο δημοψήφισμα, από το θυρωρό του σχολείου, για παράδειγμα, μέχρι τα ανώτατα βασικά στελέχη, τους πολιτικούς αποσχιστές που πήραν μέρος σε εκείνο το δημοψήφισμα. Και τώρα η συζήτηση γίνεται σε αυτή τη βάση. Τώρα τι κάνει όμως το Λαϊκό Κόμμα. Πριν ακόμα έρθει στη Βουλή η ψηφοφορία για τον Φεϊχώ, την Κυριακή τώρα που μας έρχεται, διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στη Μαδρίτη, στην οποία θα μιλήσουν και πρώην πρωθυπουργοί, ο Χωσέ Μαρία Αθνάρο, Μαριάνο Ραχώη και ο Φεϊχώ βεβαίως. Θα προσπαθήσουν, είναι μια μεγάλη εκδήλωση, θα έρθουν πολλά λεωφορεία από όλη την επικράτεια.
Υπέρ της ενότητας της Ισπανίας, φαντάζομαι, έτσι.
Υπέρ της ενότητας της Ισπανίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, Θανάση, το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή τώρα ανακαλύψαμε, μετά από όλα αυτά που γίνονται με τους τοπικούς εθνικιστές και τα τοπικά εθνικιστικά κόμματα, τώρα έχουμε και τον ισπανικό εθνικισμό. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Αυτό είχε μείνει ακόμα στην εποχή του Φράγκο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ισπανικό εθνικισμό, τον οποίο αγοράζει τόσο η ακροδεξιά Vox, όσο και το Λαϊκό Κόμμα. Οπότε την Κυριακή λοιπόν θα συγκεντρωθούν στη Μαδρίτη όλοι αυτοί που λένε όχι στην αμνηστία των Καταλανών, μία ενωμένη Ισπανία και και μία χώρα και ένα έθνος και όλα αυτά.
Και λοιπόν.
Οπότε έχουμε ενδιαφέρον. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ήδη εμφανίζονται τώρα οι βαρόνοι του Λαϊκού Κόμματος που ζητούν από πολλούς σκεπτικιστές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τους ζητούν να απέχουν από την ψηφοφορία. Μπορεί να δούμε και καμία έκπληξη, γιατί μόνο 4 ψήφοι χρειάζεται ο Φεϊχώ για να κερδίσει. Αν υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποια στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αυτό είχε γίνει στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να δούμε ακόμα και αποστάτες, όπως λέμε, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν και αυτό θεωρείται αδύνατο, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τα ανταλλάγματα και στην πολιτική που είναι απρόβλεπτη. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πραγματικά απρόβλεπτη, γιατί παίζεται ακριβώς η επόμενη κυβέρνηση. Θα δούμε. Η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντική πάνω.
Μάλιστα. Άρα καλώς τα λέμε αυτή τη βδομάδα. Ο Σάντσεφ πρόκειται για μέγα τακτικιστή, όπως απέδειξε και η προκήρυξη των εκλογών μετά τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση, παρότι δεν είχε χάσει και είχε αυξήσει ή μάλλον είχε μειώσει μία ποσοστία μονάδα, αν θυμάμαι καλά, τις δυνάμεις του.
Ακριβώς.
Υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει. Έχει σημειώσει μια πρώτη νίκη με την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Έχει βρει ένα συμβιβασμό όσον αφορά το γλωσσικό, αφού θα είναι πλέον γλώσσα στη Βουλή και τα καταλανικά και τα βασικά και τα γαλλικιανά, υπάρχουν και αυτά. Και μάλιστα πρότεινε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έφαγε πόρτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε και εκεί τα...
Δεν υπήρξε κανένα βέτο, για την ώρα το παρκάρισαν.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Θα το δουν αργότερα.
Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποια ενδιάμεση λύση από την αμνηστία που ζητάει ο Πουτσδεμόν και οι Καταλανοί εθνικιστές και στη σημερινή κατάσταση, ούτως ώστε να έχει τελικά την πλειοψηφία, και πόσο στέρεη θα είναι αυτή η πλειοψηφία?
Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτοί οι δύο διαχωρισμοί. Η χάρη που μπορεί να αποδώσει μια κυβέρνηση να δώσει σε κάποιους πολιτικούς για οποιοδήποτε λόγο, το έχει κάνει και το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο παρελθόν. Έχει γίνει, για παράδειγμα, με πολλούς Βάσκους, αν θυμόμαστε την εποχή της Τρομοκρατίας. Δόθηκε χάρη σε πάρα πολλούς. Και το έκανε και ο Μαριάνο Ραχώη. Η χάρη όχι μόνο στους ποινικούς, αλλά και σε πολιτικούς. Η χάρη είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η αμνηστία είναι άλλο πράγμα. Αμνηστία υπήρξε στην Ισπανία αμέσως μετά το φραγκισμό, που δόθηκε γενική αμνηστία, που αφορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, συμβαίνει στην Ισπανία. Τώρα, βέβαια, το ζήτημα της Καταλωνίας, η λέξη και μόνο αμνηστία, προκαλεί ανατριχίλα στους κόλπους της δεξιάς και είναι λογικό, γιατί με τον τρόπο αυτό θα χάνουν την κυβέρνηση. Άρα θα δώσουν με νύχια και με δόντια οποιαδήποτε μάχη για να μην το καταφέρουν. Ο Σάντσεθ δηλώνει ότι η αμνηστία είναι, πάντα ξέρουμε, Θανάση, σε μια διαπραγμάτευση, ότι όσοι κάθονται σε ένα τραπέζι και συζητούν, ζητούν τα μέγιστα και στο τέλος υποχωρούν. Δηλαδή, εμφανίστηκε, ο Πουτσδεμόν χρησιμοποίησε τη λέξη αμνηστία σε δηλώσεις του. Ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο Σάντσεθ όμως, όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλος διαπραγματευτής. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά να ελίσσεται και να κινείται. Μπορεί να μην έχει το χάρισμα, για παράδειγμα, του μεγάλου ρήτορα, όπως το είχε ο Φελίπε Γκονσάλες, αλλά είναι ένας τεχνοκράτης που ξέρει πολύ καλά την τέχνη της διαπραγμάτευσης. Και το είδαμε αυτό και το βλέπουμε, πώς κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια, και αυτό το συζητάμε όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ μας εδώ οι Ισπανοί, πώς κατάφερε να περάσει 200 νόμους και να είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό είναι ταλέντο και το κατάφερε με τη διαπραγμάτευση. Τώρα λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη εβδομάδα, θα δούμε πώς θα χάσει, όλα δείχνουν ότι θα χάσει ο Φεϊχό. Αλλά μετά θα χρειαστεί ένα μήνα, γιατί διαφορετικά, αν όλοι αποτύχουν, Θανάση, στις 14 Ιανουαρίου πάμε σε καινούριες εκλογές, που είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς.
Μάλιστα. Δώρα Μακρύ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και επιφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.